Πριν περάσουμε στη μελέτη μας, να μοιραστώ κάτι. Δύο-τρεις μέρες πριν έτσι σηκώθηκα το πρωί, ένα πρωί, και ήμουνα λίγο έτσι κάπως αποθαρρυμένος με το όλο πλαίσιο. Και καθώς ήμουν έτσι εκεί στο μπάνιο, ήταν μισάνοιχτο το παράθυρο και κάποια πουλάκια πέρασαν από εκεί με ένα τόσο γλυκό κελάιδημα. Και ήταν βάλσαμο αυτό. Και εκείνη την ώρα ήσυχα μέσα στο πνεύμα μου η ενθύμηση των λόγων. Ο πατέρας σας, ο ουράνιος, τρέφει αυτά. Πόσο μάλλον εσάς, και ο τίτλος που δεν μας κολακεύει καθόλου, αλλά που δυστυχώς μας αντιπροσωπεύει τόσο πολύ και τόσο συχνά, ο λιγόπιστη. Δόξασα τον Θεό την ώρα εκείνη και του ζήτησα τη συγχώρεσή του για την όποια ολιγοπιστία. Και τώρα πριν κατέβω, πήγα να πάρω το σακάκι μου για να κατέβω, γιατί η αίθουσα είναι λίγο κρύα εδώ, και μου λέει η σύζυγός μου, ρίξε μια ματιά, μου λέει, έχει ηλιοβασίλεμα. Και πραγματικά από το μπαλκόνι, κοιτάξαμε, η εικόνα ήταν καταπληκτική, τα χρώματα της ώρας αυτής, οι ουρανοί διηγούνται, αδελφοί, τη δόξα του Θεού. Η ημέρα προς την ημέρα λαλεί λόγο και η νύχτα προς τη νύχτα αναγγέλει γνώση. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν υπάρχουν ωραιότεροι κήρυκες από την κτιστή δημιουργία, από τα κτιστά ευλογημένα δημιουργήματα του Θεού μας. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Συνεχίζουμε λοιπόν τη μελέτη μας και συμπίπτει μελέτη μας φτάνουμε στο θάνατο του Κυρίου μας στο Σταυρό και συμπίπτει με τη Μεγάλη Εβδομάδα, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 19. Είδαμε την τελευταία φορά στη μελέτη μας τον Χριστό μας να φροντίζει την Άγια ενσαρκή μητέρα του και συνεχίζουμε από το στίχο 28. Μετά από αυτό, ο Ιησούς, γνωρίζοντας πως όλα είχαν φτάσει πια στο καθορισμένο τέλος, για να εκπληρωθεί η προφητεία της Γραφής, λέει διψώ. Ότι πάντα ήδη τετέλεστε, πάντα τετέλεστε, να θυμηθούμε λίγο το συντακτικό, εδώ έχουμε Αττική σύνταξη, ότι όλα έχουν τελειώσει, σε λίγο θα πει, θα δούμε με τη χάρη του Θεού, το όμορφο τετέλεστε, με την έννοια ότι ο Χριστός μας, όλη η διακονία του Χριστού μας, όλη του η πορεία ήτανε μέσα στο ευλογημένο απολυτρωτικό πρόγραμμα και πλαίσιο του Θεού. Όλη του η ζωή, όλη του η διακονία, όλα τώρα συμπληρώνονται, όλα δια του Χριστού συμπληρώνονται, ολοκληρώνονται και όλα τα παθήματα που ο Κύριος μας πρόκειται να πάθει. Για να εκπληρωθεί η προφητεία της Γραφής, λέει διψώ, διψώ. Εκεί κοντά βρισκόταν, θα επανέλθουμε στην προφητεία, βρισκόταν ένα σκεύος γεμάτο ξύδι. Οι στρατιώτες βούτυξαν ένα σφουγγάρι στο ξύδι, το στήριξαν στην άκρη ενός κλαδιού από ίσωπο και το έφεραν στο στόμα του Ιησού. Ο προφητικός λόγος τόσο γλαφυρά, τόσο παραστατικά και επιγραμματικά, «Στη δίψα μου με επότισαν όξος και για φαγητό μου μου έδωσαν χολή». Ο Ψαλμωδός. Ψαλμός 16. Είναι εκπληκτικό, αδελφοί, το πώς ο Χριστός μας έζησε στο σχέδιο το απολυτρωτικό του Κυρίου μας. Στη διακονία του ο Χριστός μας, στην αφήγηση του Ευαγγελίου του Ιωάννη, δύο φορές ζήτησε νερό. Την πρώτη φορά ζήτησε νερό από την γυναίκα, την άγνωστη, στη Σαμάρια. «Δώσ' μου να πιω». Και τη δεύτερη φορά που ζητάει νερό, είναι κρεμασμένος πάνω στο σταυρό, γενόμενος κατάρα και αμαρτία για μας. Το εντυπωσιακό είναι ότι ούτε την πρώτη φορά ήπιε νερό, ούτε τη δεύτερη. Την πρώτη φορά συνεπαρμένη η γυναίκα από τη Σαμάρια άφησε τη στάμνα της, την ιδρία της και έτρεξε να αναγγείλει στους συγχωριανούς της, συμπολίτες της, τη συνάντηση, το ευλογημένο αυτό τετατέτ με τον Κύριο, και τώρα δεν προσφέρεται νερό σε εκείνον που με ένα του λόγο δημιούργησε τις πηγές των υδάτων, με ένα του λόγο τα ποτάμια, με ένα του λόγο τις λίμνες, σε εκείνον που νωρίτερα στη διακονία του είπε «Όποιος διψά, ας έρχεται σε μένα και ας πίνει». Ο Χριστός μας δίψασε και ήταν φυσιολογικό αυτό, γιατί θυμηθείτε, πέρα από την αγωνία στη Γεθσημανή, όπου ο υδρότας έγινε αιματηρός, Το πήγαινε έλα από τον Άννα στον Καϊάφα, στον Πιλάτο, από τον Πιλάτο στον Ηρώδη, από τον Ηρώδη πάλι στον Πιλάτο. Το μαστίγωμα, η πορεία προς το Γολγοθά, η μεταφορά του Σταυρού, όσο τον μετέφερε μετά, τον βοήθησε ο Σίμων κτλ. Και εξαντλημένος η φλόγωση από το πάθος, από τα καρφιά πάνω στο Σταυρό, προκαλούν αυτή τη δίψα. Και σε λίγο που θα έχει και την πλήρη εγκατάλειψη για μερικές ώρες από τον Πατέρα, εκεί βιώνει την έννοια της κόλασης, την έννοια της κόλασης. Θυμηθείτε, στο διψό του Χριστού, εκείνη την εικόνα του ανώνυμου πλούσιου που βλέπει από μακριά τον φτωχό Λάζαρο, τον επώνυμο Λάζαρο, στους κόλπους του Αβραάμ και παρακαλεί τον πατέρα Αβραάμ να στείλει τον Λάζαρο για να του ρίξει μερικές σταγόνες, να του δροσίσει τα χείλη, γιατί λέει «φλέγομαι σε αυτό το καμίνι». Ο ανώνυμος πλούσιος στην κόλαση, ο άσπλαχνος πλούσιος φλεγόταν και διψούσε και ο εύσπλαχνος γιος του Θεού, ο εύσπλαχνος Κύριος μας, ο Χριστός μας, καρφωμένος στο Σταυρό ως εξυλαστήρια θυσία, βιώνει την κόλαση κι αυτός στη θέση μας για να μην τη βιώσουμε εμείς και διψάει κι αυτός. Εκείνος όταν γεύτηκε το ξύδι είπε «τετέλεστε» και εδώ ολοκληρώνεται όλη η εξυλαστήρια θυσία, εδώ ολοκληρώνονται τα πάντα, εδώ εκπληρώνονται όλες οι σκιές, οι τύποι, τα σύμβολα, όλο το λεβιτικό σύστημα θυσιών, από παράλληλη αφήγηση με το τετέλεστε του Κυρίου, με το θάνατο του Κυρίου, το υπερφυσικό, το θαύμα, έγιναν πολλά παράδοξα την μέρα εκείνη, σκίζεται το καταπέτασμα εκ των άνω προς κάτω, ανοίγει ο δρόμος προς τα Άγια των Αγίων και ευχαριστούμε και δοξάζουμε το Θεό γι' αυτό. Προσέξτε τώρα κάτι, πάμε στο κείμενο, στο τέλος του 30. Εδώ έχουμε ένα παράδοξο, εδώ έχουμε ένα από τα αρκετά θαύματα που επιτελέστηκαν την ημέρα εκείνη. Ένα από αυτά είναι αυτό, προσέξτε, «και κλίνας την κεφαλή παρέδωκε το πνεύμα». Αυτό είναι εντυπωσιακό. Για κάθε άλλο θνητό εσταυρωμένο και για κάθε έναν που πεθαίνει, πρώτα βγαίνει η ψυχή και αφού βγαίνει η ψυχή, πέφτει το κεφάλι. Πολύ πιο ιδιαίτερα, όσοι ήταν καρφωμένοι στο σταυρό, κρατούσαν μόνιμα το κεφάλι υψωμένο για να μπορέσουν να αναπνεύσουν. Και όταν ερχόταν η ώρα η μοιραία του θανάτου, έπεφτε το κεφάλι. Ο Χριστός μας κρατάει το κεφάλι ψηλά, προσέξτε, αυτός κλείνει το κεφάλι προτού εκπνεύσει και έγειρε το κεφάλι, προσέξτε, και αυτός παρέδωσε το πνεύμα. Ο Χριστός μας παρέδωσε το πνεύμα. Ο Χριστός μας αποφάσισε πότε θα πεθάνει. Και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό. Στην προηγούμενη μελέτη είδαμε εξήλθε βαστάζων των σταυρών αυτού, ενεργητικά βγήκε, εκούσια βγήκε, κανένας δεν τον υποχρέωσε, ο ίδιος το ανάλαβε, γιατί στο μυαλό του και στην καρδιά του είχε υπέρ της χαράς της προκειμένης σε αυτόν. Έτσι λοιπόν έχουμε το θαύμα να κλείνει ο ίδιος το κεφάλι και αυτός να παραδίδει το πνεύμα. Και εδώ συμβαίνουν όμορφα πράγματα, απίστευτα πράγματα, ευλογημένα πράγματα. Ο Χριστός ήταν και τέλειος άνθρωπος, πέρα από το ότι ήταν Θεός ως Θεός Λόγος, ο άναρχος Θεός Λόγος, και είχε σώμα, είχε ψυχή, είχε πνεύμα. Για 6 ώρες, περίπου 3 με 6 ώρες, το πνεύμα του αποχωρίζεται από τον Πατέρα. «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες», παράλληλη αφήγηση. Γνωρίζει το απόλυτο της κόλασης, που είναι ο απόλυτος αποχωρισμός από τον Πατέρα. «Γιατί με εγκατέλειπες». Το σώμα του σε λίγο πηγαίνει στην προσωπικότητα που λέγεται θάνατος, ο θάνατος είναι προσωπικότητα, και η ψυχή του πηγαίνει σε μια άλλη προσωπικότητα που λέγεται Άδης. Από το βιβλίο της Αποκάλυψης μαθαίνουμε ότι τόσο ο θάνατος όσο και ο Άδης είναι προσωπικότητες, γιατί ο θάνατος, λέει, και ο Άδης ρίχτηκαν στη λίμνη του Πυρός την καιωμένη. Έτσι λοιπόν, το πνεύμα του αποχωρίζεται για λίγες ώρες από τον Θεό και βιώνει κόλαση. Μετά πήγε στα χέρια του Πατέρα σίγουρα. Το σώμα του σε λίγο το παραλαμβάνει η προσωπικότητα του θανάτου και την ψυχή του την παραλαμβάνει η προσωπικότητα του Άδη. Το θαύμα ποιο είναι τώρα? Ότι η προσωπικότητα που λέγεται θάνατος από τη μια παραλαμβάνει ένα σώμα, θα δούμε σε λίγο, καθώς θα σταθούμε με κάποιες λεπτομέρειες στο άλλο θαύμα που ρέει ταυτόχρονα αίμα και νερό από τη λογισμένη πλευρά. Η προσωπικότητα που λέγεται θάνατος παραλαμβάνει ένα σώμα στο οποίο για πρώτη φορά η προσωπικότητα που λέγεται θάνατος έρχεται αντιμέτωπη. Ο θάνατος έρχεται αντιμέτωπος με ένα σώμα στο οποίο δεν υπάρχει ίχνος φθοράς. Το ίδιο σοκ, την ίδια έκπληξη παθαίνει η άλλη προσωπικότητα που λέγεται Άδης, που παραλαμβάνει μία ψυχή στην οποία δεν μπορεί να επιφέρει καμία ζημιά και καμία φθορά. Και έτσι εκπληρώνεται άλλος μεσιανικός ψαλμός. Θυμηθείτε, ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού Δαβίδ, διαγίου πνεύματος, γράφει, εκφράζει τη δική του εμπειρία, αλλά έχοντας πιο βαθιά την εμπειρία του αναμενόμενου λυτρωτή και Μεσσία. «Ενώ ποιόν μου είχα τον Κύριο διαπαντός, είναι στα δεξιά μου για να μη σαλευτώ, δεν θα αφήσεις την ψυχή μου». Την ίδια ώρα φωτογραφίζει το Μεσσία, τον Κύριό μας, στον Άδη. Θυμηθείτε, ούτε το νόσιό σου να είδει φθορά. Έτσι λοιπόν, επειδή το ανθρώπινο σώμα του Ιησού στις τρεις διαστάσεις, πνεύμα, ψυχή και σώμα, ήταν ενωμένο με τη θεότητα, στη θεολογία αυτό ονομάζεται η ενυπόστατη αυτή η ένωση, αυτή η ενότητα αυτή, η ενυπόστατη σοφία, η τριαδικότητα αυτή του Θεού, η προσωπικότητα τόσο του θανάτου όσο και του Άδη παραλαμβάνει ένα σώμα και μία ψυχή στην οποία δεν μπορεί αυτή η προσωπικότητα να κάνει απολύτως τίποτα. Η πέτρα της ζωής μπήκε στην κοιλιά του Άδη και ο Άδης αναγκάστηκε να εξεμέσει πνευματικά όλους όσοι ήταν εχμάλωτοι εκεί πέρα. Παρέδωκε το πνεύμα. Συνεχίζουμε, ήταν παραμονή του Πάσχα και οι Ιουδαίοι δεν ήθελαν να μείνουν τα σώματα των σταυρωμένων πάνω στο σταυρό την ημέρα του Σαββάτου, γιατί η μέρα εκείνη ήταν πολύ μεγάλη γιορτή. Ήδη αδελφοί, στο βιβλίο του Δευτερονομίου και στο βιβλίο των Αριθμών, διαβάζουμε από το Δευτερονόμιο. Εάν κάποιος διαπράξει, προσέξτε, ένα αμάρτημα που τιμωρείται με θάνατο, εδώ ο Χριστός μας δεν διέπραξε κανένα αμάρτημα, αλλά τιμωρήθηκε με θάνατο και καταδικαστεί γι' αυτό και τον κρεμάσουν σε ξύλο. Εκείνος που δεν γνώρισε αμαρτία έγινε υπέρ ημών αμαρτία. Το σώμα του, έλεγε ο νόμος στο Δευτερονόμιο, δεν πρέπει να μείνει κρεμασμένο όλη τη νύχτα. Πρέπει οπωσδήποτε να το θάψετε την ίδια μέρα, προσέξτε, για να μην μολύνετε τη χώρα που σας δίνει ο Κύριος ο Θεός σας για ιδιοκτησία. Για να πει τα τρομερά λόγια, όποιος κρεμιέται είναι καταραμένος από το Θεό. Εδώ μένουμε λίγο και με δέος και με ταπείνωση θυμόμαστε, αναπολούμε, ψελίζουμε. Από το Ευαγγέλιο της Παλιάς Διαθήκης Ισαΐας 53, τα τρομερά λόγια, αλλά ο Θεός θέλησε να βασανίσει αυτόν. Ο Θεός εταλεπόρησε αυτόν. Και η τιμωρία που έφερε την ειρήνη μας ήταν πάνω του και δόξα στο όνομά του, με τις πληγές του εμείς γιατρευτήκαμε. Ιδιαίτερα εκείνο το Σάββατο δεν έπρεπε να μείνει στο Σταυρό, γιατί ήταν η ημέρα που ξεκινούσε η μεγάλη γιορτή του Πάσχα. Για τους Εβραίους η ημέρα ξεκίναγε, προσέξτε, με την δύση του ηλίου. Αυτό σημαίνει ότι την Παρασκευή πεθαίνει ο Χριστός μας και όταν δει ο ήλιος ξεκινά η μέρα του Σαββάτου. Δεν έπρεπε λοιπόν το σώμα του να είναι κρεμασμένο στο σταυρό, σύμφωνα με τον νόμο, έπρεπε να κατεβεί και να ταφεί για να μην πολυνθεί η γη, ώστε να μην συμβεί αυτό το, ώστε να μην μείνει καρφωμένο εκεί την μεγάλη ημέρα του Σαββάτου, της παραμονής του Πάσχα, της μεγάλης γιορτής. Γι' αυτό παρακάλεσαν τον Πιλάτο να διατάξει να σπάσουν τα σκέλη τους και να τους πάρουν από εκεί. Το σπάσιμο των σκελών έφερνε πολύ σύντομα θάνατο, γιατί όλη η προσπάθεια, λέγαμε και την περασμένη φορά, πατούσαν τα σκέλη, αυτό αύξανε τις οδύνες, τους πόνους, για να μπορέσουν να αναπνεύσουν. Με σπασμένα τα σκέλη δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν και ύστερα από λίγο έρχονταν ο θάνατος. Ήταν πολύ οδυνηρό, καθώς πονούσαν από τα καρφιά στα χέρια και στα πόδια, την ώρα εκείνη να δεχτούν και το σπάσιμο από τα σκέλη τους, όμως ο θάνατος που ερχόταν ύστερα από λίγο σχεδόν ακαριαία, με την παύση της αναπνοής, ήταν λύτρωση για αυτούς, παρά να συνεχιζόταν για μέρες ακόμα αυτό το μαρτύριο, μέχρι ότου να εκπνεύσουν όσοι ήταν καρφωμένοι πάνω στο σταυρό. 32. Έτσι στρατιώτες ήρθαν και έσπασαν τα σκέλη του πρώτου, έπειτα του άλλου που είχαν σταυρωθεί μαζί με τον Ιησού. Να μείνουμε λίγο εδώ. Προσέξτε, αδελφοί. Τα σκέλη του αμετανόητου ληστή έσπασαν, έθραυσαν. Αλλά έσπασαν και έθραυσαν και τα σκέλη του μετανοημένου ληστή. Ο μετανοημένος ληστής δεν απαλλάχθηκε από αυτή την οδύνη. Η διαφορά ποια είναι? Ο μένα μετανόητος ληστής, του οποίου έσπασαν, έθραυσαν τα σκέλη, ύστερα από λίγο θα ερχόταν αντιμέτωπος με μια νέα οδυνηρή πραγματικότητα, δυστυχώς αιώνια χωρίς τέλος. Ο δε μετανοημένος ληστής που βιώνει και αυτός τον τρομερό πόνο της θράψης των σκελών του, των ποδιών του, σε λίγο θα βίωνε την υπέρτατη χαρά της συνάντησης με το βασιλιά των βασιλιάδων. Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Το εντυπωσιακό είναι ότι και ο μετανοημένος ληστής δεν απαλλάχθηκε από το μαρτύριο. Αδελφοί, ο κορονοϊός ενδεχομένως να χτυπήσει και λυτρωμένα πιστά παιδιά του Θεού. Δεν έχουμε ιδιαίτερη προστασία. Είμαστε εκτεθειμένοι στον ίδιο φωνικό ιό. Αλλά έχουμε την όντως ζωή μέσα μας και ξέρουμε ότι όλα συνεργούν στο αγαθό σε αυτούς που αγαπούν το Θεό. 33. Όταν όμως ήρθαν στον Ιησού, δεν του έσπασαν τα σκέλη, γιατί τον βρήκαν ήδη νεκρό. Ένας από τους στρατιώτες του τρύπησε την πλευρά με τη λόγχη και αμέσως βγήκε από την πληγή αίμα και νερό. Η λόγχη ήταν το συνηθισμένο, ένα από τα όπλα του Ρωμαίου στρατιώτη, του Ρωμαϊκού στρατού, το κοντάρι που είχε μια τριγωνική σιδερένια άκρη που τρυπούσε πολύ οδυνηρά ό,τι ακουμπούσε, και μπορείτε να καταλάβετε τι σήμαινε εάν ο Χριστός μας ήταν ζωντανός αυτό το κέντημα στην πλευρά. Θα λέγαμε ο στρατιώτης έδωσε τη χαριστική βολή να σιγουρευτεί ότι ο Χριστός είναι όντως πεθαμένος. Από άλλη αφήγηση, ο Πιλάτος απόρρισε πως τόσο γρήγορα έφυγε ο Κύριος, και αυτό που κάνει και αυτός ο στρατιώτης, όπως και οι άλλοι στρατιώτες, να κεντήσει το Χριστό μας με τη λόγχη την πλευρά, δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μία ακόμα εκπλήρωση της προφητείας που θα δούμε σε λίγο κάποιες λεπτομέρειες. Εδώ τώρα έχουμε το δεύτερο θαύμα και ευθέως, το πρώτο θαύμα ήταν ότι ο Χριστός έκλεινε πρώτα το κεφάλι και αυτός παρέδωσε το πνεύμα. Και είναι εντυπωσιακό αυτό που έγινε απαράμιλα μόνο στον Κύριο, κατ' οικονομία δική του, το βίωσαν κάποια ευλογημένα σκεύη. Θυμηθείτε τον Απόστολο Πέτρο να λέει, ξέρω τι ξέρεις Πέτρο, ότι εντός ολίγου, προσέξτε, εγώ θα κάνω κάτι, λέει ο Πέτρος, θα αποθέσω το σκήνομά μου. Πώς? Καθώς ο Κύριος μου φανέρωσε. Και ο Απόστολος Παύλος ήξερε, ο καιρός της αναλύσεως μου έφτασε. Αλλά εδώ το φαινόμενο του Κυρίου είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο. Το δεύτερο φαινόμενο λοιπόν, ευθέως αμέσως, εξήλθε αίμα και είδωρ. Προσέξτε. Ταυτόχρονα και χωριστά από την κεντυμένη πλευρά του Χριστού τρέχει αίμα και νερό. Τόσο το αίμα όσο και το νερό, για να τα διακρίνει ο Ιωάννης, που τα περιγράφει αυτό της Μάρτης, θα δούμε σε λίγο, ήταν διαυγή και καθαρά. Μας λένε οι επιστήμες ότι όταν πεθαίνει ένας οργανισμός, εάν τον τρυπήσεις, αυτό που θα βγει έχει μια διάσταση χρώματος προς το μελανοπό, κόκκινο μελανοπό, και βγαίνει και ρέει σε πυκτή μορφή. Δεν υπάρχει περίπτωση πεθαμένος να τρυπηθεί και να τρέξει καθαρό αίμα και καθαρό νερό. Αυτό είναι από τα θαύματα του Κυρίου, γιατί με την λεγόμενη στη θεολογία υποστατική ένωση της ενυπόστατης σοφίας που λέγαμε πριν, η υποστατική ένωση, η θεότητα τέλεια ενωμένη με την ανθρωπότητα, κάνει αυτή τη διαφορά. Από το Χριστό μας ρέει καθαρό αίμα από την κεντυμένη πλευρά και καθαρό νερό. Ταυτόχρονα και χωριστά. Και ο Ιωάννης που είναι αυτό της Μάρτης θα γράψει αργότερα στην επιστολή του την πρώτη ότι ο Χριστός μας είναι αυτός που ήλθε, θυμηθείτε τη φράση, διείδατος και διέματος. Διείδατος και διέματος. Και ο Χριστός μας σε τρία περιστατικά ζωγραφίζεται πάνω σε αυτή τη φράση «ελθόν διείδατος και αίματος». Το πρώτο περιστατικό είναι η βάπτισή του από τον πρόδρομό του τον Ιωάννη στον Ιορδάνη. Βαπτίστηκε στο νερό, ο ελθόν διείδατος, αυτόν που βαπτίζει ο Ιωάννης. Η δεύτερη περίπτωση είναι εδώ, καθώς τρέχει από την πλευρά του νερό. Και η τρίτη περίπτωση είναι αυτό που προσφέρει, το βάπτισμα που προσφέρει, που είναι το επιστέγασμα του λουτρού της παλιγενεσίας και της ανακαινώσεως, είναι αυτός που μας έλουσε, μας έλυσε και μας έλυσε το λούσαντι ημάς από των αμαρτιών ημών. Και φυσικά το νερό αυτό είναι το σύμβολο του λόγου, δια λουτρού παλιγενεσίας και ανακαινήσεως. Απελούστητε, λέει, απελούστητε, αγιάστητε, ελυτρώθητε με το αίμα του Χριστού, με τον Λόγο του Θεού. Και το αίμα του τρέχει, είναι μια ματωμένη πληγή πάνω στο Σταυρό. Το αίμα του είναι καθώς συστήνει την Καινή Διαθήκη. Τούτο είναι το σώμα μου, τούτο είναι το αίμα μου, το υπέρ πολλών εκχυνόμενο εις άφεσιν αμαρτιών. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτό το εκπληκτικό θαύμα ένα ακόμα, ένα από τα θαύματα που δεν περιγράφονται εδώ όπως το σχίσιμο του καταπετάσματος, περιγράφεται στην αφήγηση του Ματθαίου, είναι εντυπωσιακό, ότι την ώρα εκείνη λέει πολλά μνημεία άνοιξαν και σώματα πολλών και κοιμημένων Αγίων αναστήθηκαν. Και το εντυπωσιακό είναι, δεν εμφανίστηκαν αμέσως στους άμεσα δικούς τους, οι αναστημένοι πιστοί, με το θάνατο του Χριστού, αλλά εμφανίστηκαν, λέει, την τρίτη μέρα, μαζί με την Ανάσταση του Χριστού, εμφανίστηκαν στους δικούς τους, άλλο ένα από τα θαύματα της ημέρας εκείνης. Ο Χριστός μας βιώνει την απόλυτη κόλαση, από άλλη αφήγηση έγινε, λέει, σκοτάδι, για να δούμε και τα τρία, σκοτάδι, διψά, και πατέρα, γιατί με εγκατέλειπες. Αυτή είναι η εικόνα κόλασης. Σκοτάδι, δίψα, φλογίζομαι, λέει, σε αυτό το καμίνι, και η εγκατάλειψη του πατέρα, για μένα και για σένα. Και προχωρεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αυτός που αναφέρει το γεγονός το είδε με τα μάτια του και αυτό που αναφέρει είναι αληθινό. Ο αιωρακός σημαίνει αυτός που έχει δει όχι μόνο το γεγονός αυτό, αλλά και όλα τα προηγούμενα που προηγήθηκαν. Με μαρτυρήκε, αυτά που είδε τα μαρτυρεί, είναι αυτόπτης και αυτήκος μάρτης και ξέρει ότι αυτά που λέει είναι αληθινά. Είναι περί αληθινά. Γι' αυτό στην πρώτη επιστολή του είναι τόσο όμορφο, αδελφοί, πρώτη επιστολή Ιωάννου, ο ίδιος συγγραφέας, στο πρώτο κεφάλαιο, είναι εντυπωσιακό, σας το διαβάζω αργά. Κοιτάξτε πώς ξεκινάει. «Σας γράφουμε για τον ζωοποιό λόγο που υπήρχε εξ αρχής, Εμείς τον έχουμε ακούσει και τον έχουμε δει με τα ίδια μας τα μάτια, μάλιστα τον είδαμε από κοντά και τα αρχαίγερα μας τον ψηλάφισαν. Όταν η ζωή φανερώθηκε, την είδαμε με τα μάτια μας. Καταθέτουμε λοιπόν τη μαρτυρία μας και σας μιλάμε για την αιώνια ζωή που ήταν με τον Πατέρα, φανερώθηκε όμως σε μας. Αυτό που είδαμε και ακούσαμε το αναγγέλουμε και σε εσάς για να συμμετάσχετε και εσείς με εμάς στην ίδια κοινωνία που είναι η κοινωνία με τον Πατέρα και με τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό, και αυτά σας τα γράφουμε για να είναι ολοκληρωμένη η χαρά σας. Κοιτάξτε, στο 36. Συγγνώμη. Κακίνος είδε ότι αλήθεια λέγει, προσέξτε, κρατήστε το «και». Κρατήστε το «και», είναι σημαντικό. «Και εμείς με ύψιλον πιστέψετε». Ώστε, προσέξτε, κρατήστε το «και εσείς να πιστέψετε». Τι σημαίνει αυτό? Όσα είδε εκείνος, ενίσχυσαν, κρατέωσαν τη δική του πίστη. «Με αυτά που είδα, με αυτά που μαρτυρώ, έχω πιστέψει κι εγώ», λέει ο Ιωάννης. «Σας τα αναγγέλω για να πιστέψετε και εσείς». Και ξέρουμε, θα το δούμε αργότερα αν ζήσουμε, μετά την Ανάσταση του Χριστού, γράφει ο ίδιος ο Ευαγγελιστής ότι όλα αυτά γράφτηκαν για να ξέρετε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και πιστεύοντας σε Αυτόν να έχετε αιώνια ζωή. 36. «Με αυτά που έγιναν, εκπληρώθηκε ο λόγος της Γραφής, κανένα κόκαλό του δεν θα συντριφτεί, ωστούν ου συντριβήσετε αυτού». Ακολουθεί και δεύτερη προφητεία. Να μείνουμε λίγο εδώ και να τελειώσουμε με την άλλη, τη δεύτερη. «Όψονται εις τον εξεκέντησαν». Είναι εκπληκτικό, μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια εκπληρώνεται όλος ο προφητικός λόγος. Όταν οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι πήραν αυτή τη διάταξη, προφανώς ήταν σε αμηχανία. Ποιος ο λόγος? Στο αρνάκι, στο πασχάλιο αμνό, να μην τους σπάσεις κανένα κόκαλο. Δεν υπάρχει κάποια λογική εδώ. Η λογική, τη λογική την είδε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και βέβαια μόνο με αποκάλυψη και φωτισμό Αγίου Πνεύματος μπορούσε να συνδυάσει την μη θράψη των ποδιών, των σκελών του Χριστού μας με αυτή την προφητική γραφή, ωστούν αυτού δεν θέλει συντριφθεί. Μόνο με αποκάλυψη Αγίου Πνεύματος. Τώρα Ιωάννης είδε καθαρά την σημαντικότητα αυτής της διάταξης του Μωσαϊκού νόμου για τον Πασχάλιο αμνό για εκατοντάδες χρόνια, ωστούν αυτού δεν θέλει συντριφτεί. Τώρα ήρθε στο μυαλό του καθαρά η προφητική εικόνα και εκείνος που εκπλήρωσε αυτή την εκπληκτική προφητική εικόνα. Και τελειώνουμε, 37, και πάλι Εταίρα Γραφή λέγει «όψονται ισόν εξεκέντησαν». Αυτή είναι εκπληκτική γραφή. Αυτή η γραφή έρχεται από το βιβλίο του προφήτη Ζαχαρία 12:10, όπου εκεί συμβαίνουν εκπληκτικά πράγματα. Ζαχαρίας 12:10, «θα εκχαίω», λέει ο Θεός, «στο λαό μου, θα εκχαίω στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, πνεύμα χάρης και οικεσιών». Προσέξτε, είναι εντυπωσιακό. Στην αφήγηση, στο χωρίο αυτό της Παλιάς Διαθήκης, μιλάει ο Γιαχβέ. Μιλάει ο Εχωβά, μιλάει ο Θεός και μιλώντας ο Γιαχβέ λέει «θα επιβλέψουν σε μένα που εξεκέντησαν» και μετά λέει «θα θρηνήσουν επ' αυτών». Σε μένα, επ' αυτών. Ο σαρκωμένος Θεός Λόγος τα ενσωματώνει και τα δύο. Ο Χριστός μας είναι ο Γιαχβέ σαρκωμένος, θα επιβλέψουν σε μένα που εξεκέντησαν και θα θρηνήσουν επ' αυτόν με την ανθρώπινη φύση. Τα συνδυάζει και τα δύο, και τα δύο. Και κάθε μέρα που περνά, βρισκόμαστε όλο και πιο κοντά στην εκπλήρωση αυτής της προφητείας για το εβραϊκό έθνος άμεσα. «Θα εκχαίω πνεύμα χάρης και οικεσιών», σε ποιους? Στους συγκεκριμένα, επί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, «θα επιβλέψουν σε μένα», μιλάει ο Γιαχβέ άλλη μια φορά, «σε μένα που εξεκέντησαν». Πώς είναι δυνατόν ο Γιαχβέ να κεντηθεί? Ο Γιαχβέ σαρκώθηκε και επειδή έγινε άνθρωπος, ο σαρκωμένος Θεός Λόγος, μπόρεσε να κεντηθεί. «Και θα επιβλέψουν σε αυτόν τον σαρκωμένο Θεολόγο που εξεκέντησαν. Την ημέρα θα γίνει πένθος μέγα», προσέξτε, «στην Ιερουσαλήμ, θα πενθήσει αυτός ο λαός όπως πενθεί κάποιος που χάνει το παιδί του. αυτό το πένθος για το λαό Ισραήλ θα είναι σωτήριο, αλλά αυτή η γραφή, αδελφοί, πάμε Αποκάλυψη 1-7, δεν θα είναι αυτή η Αποκάλυψη, δεν θα είναι σωτήρια για όλους. Διαβάζουμε το εξής, Αποκάλυψη 1-7. Νάτος, είναι εκπληκτικό, ο Ιωάννης δια Πνεύματος Αγίου παίρνει από το Ζαχαρίας 12-10 και γράφει, «Νάτος έρχεται μέσα στα σύννεφα και θα τον δούνε όλοι, προσέξτε, ακόμα και όσοι τον κεντήσαν με τη λόγχη και θα θρηνήσουν εξαιτίας του». Δεν είναι θρήνος της Ιερουσαλήμ που επιστρέφει και αναγνωρίζει το Μεσσία, αφού προηγουμένως έχει προσκυνήσει τον Αντίχριστο και αφού καταλάβουν ότι αυτόν που περιμένουν τόσα χρόνια είναι αυτός που οι προπάτορε του θανάτωσαν και σταύρωσαν άδικα. Προσέξτε, γράφει ο Ιωάννης, ο ίδιος συγγραφέας, ο αυτότης και αυτικός μάρτυρας, και θα θρηνήσουν εξαιτίας του, θα θρηνήσουν εξαιτίας του όλοι οι λαοί της γης. Άμεσα ο λαός Ισραήλ θα επιβλέψει σε αυτόν που εξεκέντησε και θα μετανοήσει και θα πενθήσει, αλλά όλοι οι λαοί της γης που θα τον δουν και που τον απέρριψαν και που τον χλέβασαν, θα υπάρξει κοπετός, λέει το κείμενο. Θα υπάρξει κοπετός, θα υπάρξει θρήνος. Έτσι λοιπόν στο Χριστό μας εκπληρώθηκαν όλα. Μέσα σε αυτό το τετέλεστε, που κάποιοι σχολιαστές λένε η Ανάσταση του Χριστού, που πρώτα αυτό θα την θυμηθούμε την ερχόμενη Κυριακή, η Ανάσταση του Κυρίου ήταν και είναι το μεγάλο αμήν του Πατέρα στο τετέλεστε του Υιού. Το αμήν του Πατέρα στο τετέλεστε του Υιού. Τετέλεστε. Ολοκληρώθηκαν όλα. Και έρχεται ο Πέτρος να μας πει, ο Απόστολος Πέτρος, πώς εμείς θέλουμε εκφύγει, εάν αμελήσουμε, θυμηθείτε αδελφοί, μια τόσο μεγάλη σωτηρία. Είναι τόσο μεγάλη η σωτηρία του Χριστού. Οι άγγελοι, τα σεραφείμ, τα χερουβείμ, ποιος είναι αυτός? Ανοίξτε, λέει, πύλες, ανοίξτε θύρες αιώνιες και θα μπει ο βασιλιάς της δόξας. Εκπλήσονται, παρατηρούν ποιος είναι αυτός ο βασιλιάς της δόξας. Ο Κύριος, ο δυνατός και κρατεός εν πολέμω, αυτός είναι ο Κύριος της δόξας. Γιατί εκπλήσονται? Γιατί στην ατέλειωτη προχρονική διάσταση, από τη στιγμή της δικής τους δημιουργίας, αυτά τα λειτουργικά όντα δόξαζαν, λάτρευαν, θυμηθείτε Ισαΐας 6, Άγιος, 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 ο Κύριος των δυνάμεων. Ο Ιωάννης μας λέει ότι αυτή η εικόνα ήταν για τον Ιησού Χριστό, για τον Άσαρκο Θεολόγο, μαζί φυσικά με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, όλο τον Τριαδικό Θεό. Τον δόξαζαν λοιπόν αχρόνως, από τη στιγμή που αχρόνως για τον Κύριο, από τη στιγμή που δημιουργήθηκαν τα λειτουργικά πνεύματα, μόνο αυτός ξέρει τη διάρκεια, ως το δημιουργό τους. Ποια είναι η έκπληξη? Ότι τώρα βλέπουν τον δημιουργό τους να έχει προσλάβει την ανθρώπινη φύση. Δεν ανέλαβε, λέει, η αγγέλων φύση. Ανέλαβε τη δική μας φύση. Και την πήρε μαζί του, μας συνανέστησε, αφού μας πήρε στο σταυρό, αφού μας πήγε στον τάφο, συνετάφημεν, μας συνεζωοποίησε, μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε. Όλος ο αγγελικός κόσμος, χερουβίμ, σεραφείμ, πολιώματα κτλ, τα τέσσερα ζώα κτλ, βλέπουν τον δημιουργό τους σε νέα διάσταση. Βλέπουν τον πλάστη τους να έχει προσλάβει την ανθρώπινη φύση. Και βλέποντας τον πλάστη τους να έχει προσλάβει την ανθρώπινη φύση, με ταπείνωση και με χαρά γίνονται λειτουργικά πνεύματα σε υπηρεσία αποστελόμενα για μένα και για σένα και για όποιον άλλον, με τη χάρη του Θεού, με το έλεος του Θεού, με στη μακροθυμία του Θεού, μέλη και πρόκειται να κληρονομήσει σωτηρία. Τετέλεστε, μια τόσο μεγάλη σωτηρία. Όταν κάνουμε συμβουλευτική στα ζευγάρια, Κοιτάζω τον υποψήφιο γαμπρό και του λέω, έλα εδώ να δεις τι σου αναλογεί εσένα. Οι άνδρες αγαπάτε τις γυναίκες σας, καθώς και ο Χριστός. Ναι, ο Θεός αγάπησε όλο τον κόσμο, ναι. Αλλά ο Χριστός ιδιαίτερα αγάπησε την Εκκλησία, αδελφοί. Ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωσε τον εαυτό του για αυτήν. Για να θυμηθούμε τι όμορφο. Για να την παραστήσει εις εαυτόν. Αλληλούια! Αυτός θα με παραστήσει στον εαυτό του. Αυτός θα σε παραστήσει στον εαυτό του. Και πώς θα μας παραστήσει. Κοιτάζω την κόλασή μου, κοιτάζω τον Άδη μου κάθε μέρα, καθώς ακτήρες αγιασμού μου αποκαλύπτουν καινούριες πλευρές και πτυχές αμαρτίας. Αλλά αλληλούια, ενχάριτη, αυτός θα με παραστήσει, θα σε παραστήσει, θα παραστήσει την Εκκλησία του, ένδοξη Εκκλησία στον εαυτό του. Μη έχουσα μόμο, ρητίδα, κοιλίδα ή τι των τιούτων, αλλά είναι, να είναι, λέει, άγια και άμωμη. Τι σωτηρία είναι αυτή. Και όταν έρθει εκείνος, θα έρθει, λέει, να ενδοξαστεί, μόνο να ενδοξαστεί. Σημειώστε, και να θαυμαστεί στους Αγίους Του. Αυτός που αναπαύεται στους Αγίους Του, θα ενδοξαστεί στους Αγίους Του και θα θαυμαστεί από τους Αγίους Του. Και μέχρι να γίνει αυτό ο επίλογος, θυμηθείτε τα λόγια του Κυρίου, τα πρόβατά μου, όλα του τα πρόβατα. Κάποια πράγματα σε χρονοδιάρκειας. Τα ανακαλούμε και κλείνουμε με προσευχή και θα ακολουθήσει ένας ευλογημένος ύμνος και καλενύχτα σε όλους. Τα πρόβατά μου, ακούσει τη φωνή μου. Με ακολουθούν. Σημειώστε, σημειώστε. Και εγώ τους δίδω αιώνια ζωή. Πολύ πέρα από την ατέλειωτη χρονική διάρκεια αυτό. Τους δίνω αιώνια ζωή. Τι θα πει αυτό? Ιωάννης 17:3. Αυτή είναι η αιώνια ζωή, να γνωρίζουν σένα το μόνο αληθινό Θεό και αυτόν που έστειλες. Και η περίοδος του κορονοϊού μας δίνει ένα μεγάλο δώρο, αδελφοί, όσο και αν ακούγεται σαν οξύμορο σχήμα. Υπάρχει ένα μεγάλο δώρο του κορονοϊού αυτόν τον καιρό. Να ξοδέψουμε χρόνο με εκείνον που μας δίνει αιώνια ζωή. Δηλαδή, μας αποκαλύπτει με έναν φρέσκο, με ένα καινούριο τρόπο τον εαυτό του, τον Πατέρα. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Όχι μια ατέλειωτη χρονική διάρκεια που θα υπάρχει και αυτό, αλλά αυτή είναι η αιώνια ζωή. Ακούν τη φωνή μου τα πρόβατά μου. Με ακολουθούν. Εγώ τους δίνω αιώνια ζωή. Δηλαδή να γνωρίζουν εσένα τον μόνο αληθινό Θεό, λέει στον Πατέρα, και αυτόν που εσύ έστειλας για τον ευλογημένο εαυτό του. Μια τόσο μεγάλη σωτηρία. Δοξάζουμε τον Κύριό μας. Τον λατρεύουμε σαν το Θεό μας το σαρκωμένο και τον θαυμάζουμε και ως τον άνθρωπό μας. Είναι ο Κύριός μας και είναι ο άνθρωπός μας. Είναι εκπληκτικό, αδελφοί. Αν ζήσουμε θα πούμε την Κυριακή κάποια πράγματα, αλλά έτσι ένα σαν ορεκτικό για την Κυριακή αν ζήσουμε πρώτα ο Θεός. Εξαπέστειλε, λέει, τον Υιόν αυτού, τον μονογενή που γεννήθηκε. Ο μονογενής Υιός, ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται. Και Ρωμαίους επιστολή, ο σαρκωμένος τώρα Υιός του Θεού, ως Υιός ανθρώπου, ως Υιός ανθρώπου, απεδείχτη Υιός Θεού εν δυνάμει. Ο μονογενής Υιός του Θεού, ο μονογενής Θεός τα λέγαμε, απεδείχτη, αποδείχτηκε Υιός Θεού με την Ανάστασή Του. Και τι θα πει αποδείχτηκε ως Υιός Θεού με την Ανάστασή Του? Γιατί στην Ανάστασή Του έχει προσλάβει την ανθρώπινη φύση. Αυτός που βγαίνει από τους νεκρούς είναι ένας αναστημένος άνθρωπος. Ο Θεός δεν πεθαίνει. Η θεότητα δεν πεθαίνει. Ο άνθρωπος πέθανε, αυτός πέθανε στη θέση μας γενόμενος άνθρωπος, η ανθρωπότητα ανίσταται, η ανθρωπότητα ανασταίνεται και ο μονογενής Υιός του Θεού αποδεικνύεται Υιός του Θεού, έχοντας προσλάβει την ανθρώπινη φύση με το μεγάλο θαύμα της Ανάστασης, για το οποίο αν μας κρατήσει ο Θεός το σκήνομα θα μιλήσουμε την ερχόμενη Κυριακή μία φορά ακόμα για το θαύμα το δικό του της Ανάστασής του. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, είναι τόσο μεγάλη η σωτηρία σου και εμείς την ξέρουμε τόσο λίγο. Σε αυτή την κοιλάδα ελέησέ μας και κάνε μας πιστούς που θα είμαστε αυξανόμενα συνεπαρμένοι με σένα. απογοητευμένοι από τους εαυτούς μας, αλλά γοητευμένοι από σένα. Βλέποντας τον Άδη μας και την κόλασή μας, αλλά εστιάζοντας στο εν Χριστώ πλαίσιο, όπου εσύ, Πατέρα Θεέ, μας εχαρίτωσες εν το ηγαπημένο. Σε ευχαριστούμε γιατί όσοι έλαβαν το γιο της αγάπης σου, γεννήθηκαν από σένα. Και σε όσους γεννήθηκαν από σένα, εκ Θεού, ο γιος της αγάπης σου τους έδωσε, μας έδωσε εξουσία, ώστε και βιωματικά και εμπειρικά να σου μοιάσουμε και να γίνουμε παιδιά σου. Βοήθησέ μας να οικειοποιούμαστε αυξανόμενα με τη χάρη σου και να διακονούμε σε άλλους αυτή την τόσο μεγάλη σωτηρία, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.